Дати тижня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановних слухачів. Новий тиждень і, відповідно, чергові дати білоруського календаря. 19 лютого, 160 годов тому, народився В'ячеслав Адамович, дієч білоруського національного руху, батька сина з таким же ім'ям, який відомий як атаман Дзяргач. У гэты ж день у 1895 годі у мястечку Суботники народився Янка Пазняк, білоруський громадсько-культурний дієч, видавець, публіцист. А у 1890 годі на світ з'явився Константин Стапович, саправдне прозвище Казимир Свояк. Ён родом з Астравеччини, з вёскі Барані. Казимир Свояк – беларускі каталіцькі святар і паэт. Ён быў адным з першых сярод беларускіх ксянзоў, хто пачаў весці службу ў народнай мове. 19 лютага 1901 году у вёсцы Суховчыцы на Капыльшчыне нарадзіўся Сергей Бусел, беларускі нацыянальны дзеяч, адзін з кіраўнікоў антыбальшавіцкага слуцкага паўстання. У гэты ж дзень у 1988 годзе на алімпійскіх гульнях у Калгары, Канада, канькабежец Ігар Жалязоўскі выйграў бронзу на дыстанцыі 1000 метраў. Першы медаль беларусаў у гісторыі зімовых алімпіядаў. 19 лютага 35 гадоў таму у Менску на стадыёне «Дынама» адбыўся маштабны 45-тысячны мітынг апазіцыі ў падтрымку БНФ. 20 лютага 1992 году на Олімпіадзе ў Альбервілі, Францыя, прадстаўнік Беларусі Яўген Рэцкін выйграў біятлонную гонку на 20 кіламетраў. Гэта быў першы залаты медаль для Беларусі ў гісторыі зімовых гульняў. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы, і застаецца паўтарыць услед за Францішкам Багушэвічам «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». У гэты дзень у 1918 годзе абвешчана першая ўстаўная грамата БНР і створаны першы беларускі ўрад – беларускі народны сакратарыят. 21 лютага 1966 году у Менску нарадзіўся Юры Бохан, беларускі гісторык і археолог. Ідзем далей, 22 лютага 1883 году у маёнтку Мейшты на Браслаўшчыне з'явіўся на свет Станіслаў Булак-Балахович, беларускі ваенна-палітычны дзеяч, кіраўнік паўстання супраць савецкай улады. А 135 гадоў таму у Бежацку, Тверскай губерні Расіі, нарадзіўся Мікола Байкоў, беларускі мовазнавец і літаратуразнавец, аўтар супольнага з Сцяпанам Некрашэвічам унікальнага слоўніка. У гэты ж дзень 35 гадоў таму у Беластоку заснаваны першы гурток беларускага аб'яднання студэнтаў БАС. Першым старшынём быў абраны Юрка Каліна. 23 лютага 1903 году у Буцлаве на Мядзельшчыне нарадзіўся Вінцэн Жук Рышкевіч, дзеяч беларускай міграцыі у Італіі, Англіі, Нямеччыне, Канадзе, педагог, літаратуразнавец, гісторык. А ў 1907 годзе ў вёсцы Арляняты нарадзіўся Станіслаў Станкевіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч, літаратуразнавец, публіцыст. Спярша ён працаваў ідзею ў Мюнхене, потым з США быў рэдактарам газеты «Беларус». У гэты ж самадзень у 1930 годзе на Смургоншчыне нарадзілася Часлава Семянович, дзявоча прозвішча Садоўская, актывістка грамадска-палітычных арганізацый у Гародні. 24 лютага 445 гадоў таму мястэчка Мір атрымала Магдэбургскае права. У гэты дзень у 1902 годзе у мястэчку Крынкі на Беласточчыне нарадзіўся Янка Геніюш, беларускі дзеяч, бібліяфіл, доктар. А ў 1927 годзе на хутары Макейкі, Слонімшчына, нарадзілася Надзея Дзімідовіч, удзельніца беларускага нацыянальнага супраціву, сябра Саюзу беларускай моладзі, палізняволена ГУЛАГу, удзельніца Кінгірскага паўстання 1954 году. 24 лютага 1935 году у вёсцы Верасоўка, Ушацкі район, нарадзіўся Рыгор Барадулін, беларускі паэт і перакладнік, адзін з самых яркіх талентаў айчыннай паэзіі за ўсю яе гісторыю. У гэты дзень роўна 65 гадоў таму адчынены Лідскі краязнаўчы музей. 24 лютага 2015 году у Канберы, Аўстралія, адчынена амбасада Рэспублікі Беларусь. Апошні дзень агляду 25 5 лютага. 145 гадоў таму ў Менску нарадзіўся Гасан Канапацкі, дзеяч беларускага вайсковага і нацыянальнага руху. А ў 1906 годзе ў вёсцы Ваўкалат Адокшыцкі раён з'явіўся на свет Павал Каруза, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, кампазітар, этнамузыказнавец. У гэты ж самы дзень 115 гадоў таму ў Слоніме нарадзіўся Сергей Дарожны, сапраўднае прозвішча Серада, беларускі пісьменнік і перакладнік, яркі талент беларускай паэзіі, загублены сталінскай рэпрэсіўнай сістэмай. 25 лютага 1947 году у Пінску нарадзіўся Яўген Шатохін, беларускі мастак, педагог, рэгіянальны грамадскі дзеяч. А ў 1990 годзе ў Менску на пляцы Леніна адбыўся выбарчы мітынг беларускага народнага фронту, на якім было ажно да 100 тысяч чалавек. Мітынг скончыўся паходам да будынку рэспубліканскай тэлевізіі, кіраўніцтва якой па патрабаванні народу было змушана прадаставіць прамы этэр лідарам фронту. 25 лютага 2010 году у Ванкуверы, Канада, на зімовых алімпійскіх гульнях фрыстайліст Алексей Грышын стаў пераможцам у акрабатычных скачках. Гэта быў першы залаты медаль на белых алімпіядах у суверэннай гісторыі Беларусі. На гэтым у мяне ўсё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.